9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično biću sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji naša tema manifestacija Muzeji za 10 koja je održana u pandemijskim okolnostima i u okviru koje je više od 100 muzeja u oko 50 mesta u Srbiji otvorilo vrata za posetioce pod sloganom Budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse. Ovo je naravno povod za današnje preispitivanje pozicije i uloge muzeja u savremenom digitalnom okruženju. Naši sagovornici su Slavko Spasić, koordinator manifestacije i Maja Miličević, IT konsultant. Sa njima pričamo o digitalnim sadržajima manifestacije Muzeji za 10, virtualnim i realnim turama, o tome kako najbolje predstaviti i promovisati sadržaje iz oblasti kulture i umetnosti online uz minimalan trošak finansijskih sredstava, o rezultatima, prednostima i nedostacima digitalizacije u muzejima i brojnim drugim temama. Ostanite sa nama.
Back home.
A sada slušamo Slavka Spasića, koordinatora manifestacije Muzeji za 10. Evo, ove godine na manifestacija Muzeji za 10 u još uvek pandemijskim okolnostima, naziv Budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse, odnosno to je slogan. Ali mi ćemo se ovom sloganu vratiti tokom razgovora, mi pričati o tome kako sad vidimo budućnost muzeja u jednom, rekla bih, još digitalnijem vremenu nego što je bilo ono prethodnih godina. Pre svega možda, Slavko, čestitke što smo uspeli da organizujemo i ove godine ovu manifestaciju, pa možda malo na početku da sumiramo utiske i u digitalnom i u realnom okruženju.
Jeste, pa mogu slobodno da kažem da je prošla godina bila godina velikih izazova, generalno za ceo svet, za sve oblasti, ali evo pričat ćemo o kulturi u muzejima i sa zadovoljstvom ću reći da su Muzeji Srbije i kultura Srbije položila veliki ispit i pokazala izuzetnu zrelost, odgovornost i kreativnost i da u onim teškim vremenima koje posebno su bile prošle godine kada smo manifestaciju odložili najpre, misleći da će biti bolje, mi smo onda održali novembra mesec kada je stvari situacija bila najgora. Održali smo je i to ne samo prilazeći publiku kroz virtualni svet kako smo počeli marta meseca, već smo stvarno novembra meseca u uslovima koji su dozvoljavali otvorili vrata naših muzeja i u nekim uslovima ograničenog pristupa publici ipak pokazali da smo veoma bitni i da smo veoma važni u poboljšanju mentalnog zdravlja nacije. Ja ne mogu da vam opišem to zadovoljstvo publike koja je rekla hvala vam, jednostavno hvala vam što ste tu sa nama i što ste i dalje prisutni, što digitalno, što i fizički koliko ste mogli. Moram da priznam isto i vaše kolege iz medija, nismo nikad bili propraćeni nego prošle godine i dokazali, ja sam tada kolegama rekao, bilo je onako malo straha, moram da priznam, onda smo odlučili mi iz koordinacionog tima da obiđemo muzeje po Srbiji, pa smo ja i koleginica Biljana Đorđević, drugi koordinator, napravili jednu mini turneju po muzejima Srbije i rekli im dignite glavu, sada je vrlo ozbiljna situacija, naravno morate da budete obazrivi, ali jako je bitna naša uloga trenutno u ovoj situaciji. I bio sam u pravu iz prostog razloga što uvek kad su tako teška vremena, kultura još jednom je pokazala koliko je bitan faktor u očuvanju ne samo identiteta nacije, nego je, opet ću ponoviti, u davanju doprinosa mentalnom zdravlju čitave nacije. I još jednom dokazali koliko je bitno da kultura ne bude na margini društva, već kultura mora da bude jedan, po meni, jedan od tri ključna stuba društva, dakle, pored zdravlja, koje nam je sada isto, videli smo koliko nam je bitno da nam je zdravstveni sistem jak i sposoban, zatim tu je obrazovanje i konačno kultura. Tri stuba društva bez koga nema napretka identiteta. Mi smo pokazali da smo jaki, da smo sposobni i siguran sam da će ovaj period za nama potvrditi i onima koji donose odluke shvatiti da je ulaganje u kulturu jako važno.
I evo sad smo tako došli do ovogodišnje majske manifestacije koja je održana i u realnom i u virtualnom okruženju uz brojne takođe digitalne sadržaje.
Da, reći ću slušalcima, dakle, sajt manifestacije muzejisrbije.rs i upravo smo prošle godine otvorili, nije to poddomen, poseban deo gde smo, koji se naziva digitalni sadržaj, gde publika može i dan danas da na jednom mestu iz liste pogleda sve digitalne sadržaje koje Muzeji Srbije pružaju. Da, digitalizacija nije ništa novo, ona već traje neko vreme, ali sada se pokazala kao izuzetna nužnost. Dakle, mi smo tada postavili linkove ka muzejima koji već su to uradili, mnogi su shvatili da moraju to da urade.
Kada kažete to, ja se izvinjam što vas prekidam, na što tačno mislite?
Na digitalne sadržaje? Mm-hmm. Pa dakle, kad pričamo, mi smo to tako imenovali zato što smo tu stavili, dakle, ne samo one klasične, kad kažemo digitalne sadržaje, ljudi misli na one takozvane virtualne ture. Međutim, nismo se zadržali samo na to. Digitalni sadržaj u smislu neko je napravio i kratak videoklip kroz svoju postavku. Neko je prostavio određeni film. Sve je to digitalno. Dakle, jednostavno, onda su mi određene kolege rekle, pa znate, to je skupo. A onda je, pazite u kreativnost. Jednostavno, najjeftiniji digitalni sadržaj ćete napraviti tako što ćete uzeti mobilni telefon, pa će kustos da lepo stane ispred nekog predmeta, pa će da vam ispriča priču, da ne bude dosadan od 3 do 5 minuta, vi ste napravili virtualni sadržaj, vi ćete to da postavite na Facebook profil, na Instagram, na sajt i vi imate najkreativniji i najjeftiniji virtualni sadržaj. I mnogi muzeji su to uradili, znači oduševljen sam sa kolegama, naravno to je dalo sada i inicijativu mnogim muzejima da ka Ministarstvu kulture i informisanja, koji je, ne smo da zaboravili, pokrovitelj manifestacije, shvatilo da je i ove godine odvojilo više novca za projekte u tom smislu, tako da su mnogi krenuli ka projektima dodatne digitalizacije i virtualizacije svojih izložbi.
Možda sada da sumiramo, znate, uvek kada se završi manifestacija pominju se određene brojke koje nam zapravo govore o tome, znamo ukoliko je muzeja održana manifestacija, znamo i ukoliko gradova, koji su možda neki eto brojevi ili možda podaci kojima biste vi voleli sada i da se pohvalite i da ih podelite sa nama.
Pa ja ću reći, kad kažete da se pohvalim, ja sam ponosan na moje kolege muzealce, generalno. Kad pričamo o brojkama, dakle, prošle godine, opet ću se malo vratiti na prošlu godinu, ja sam tada govorio, dragi kolege, nije ovog puta bitan broj posetilaca, bitno je naše prisustvo. I takođe je jako bitna stvar, država Srbija, muzeji Srbije su jedna od retkih zemalja Evrope koji su nastavili kontinuitet održavanja Evropske noći muzeja. Spominjem, jer se ona održava u okviru ove manifestacije. I dok su veliki svetski muzeji brojali, pričamo o brojkama, brojali koliko su para izgubili, brojali koliko su, bili su baš očajni, koliko su posetilac izgubili, mi smo brojali povećan broj poseta na društvenim mrežama. Mi smo sad stvari drugačije posmatrali. I opet kažem, ne mogu da kažem postoje mali muzej, ali pokazali smo koliko smo kreativni i koliko smo bili vrlo odgovorni. Dakle, i sama manifestacija je dala malo više akcenat na prisustvo na društvenim mrežama. Angažovali smo po prvi put agenciju koja je to radila i to su cifre koje se meri u hiljadama procenata. Istovremeno razmišljali smo kako da dođemo do publike, da ih uključimo, pa smo prošle godine, eto to da ne zaboravimo, pokrenuli jedan nagradni konkurs koji ove godine bit će i dalje, a to je predstavi svoj muzej, tako što smo pozvali publiku da opet sa svojim mobilnim telefonima bude neki mladi kustos, mladi istraživač, da u formi kratkog videoklipa predstavi to, pa to je bio fantastičan odziv. To su mreže, znate, to su toliko lepa iskustva, tako da smo se potrudili da publiku angažujemo maksimalno i naravno da dočekamo vreme, a dočekat ćemo da se vratimo na normalu, jer ipak ja ili isto priznajem lično, ne može ništa da zameni lično iskustvo, odnosno prisustvo fizičko u samom muzeju, ali ostaćemo naravno, ali mislim da je krucijalno ta kombinacija virtualnog i stvarne posete muzeja, jer znate kako, inače razvoj publike je novi sveti gral kulturnih politika, ne samo Srbije, već čitave Evrope. I u Evropi pada interesovanje za kulturne sadržaje, znate, i oni su u problemu. I mi smo sad u ovom proseku, možda će vam delovati čudno, Srbija je u proseku evropskom kad je u pitanju procenat ljudi koji posećuju muzeje, to je oko 40%. I to i u Evropi drastično pada. I bukvalno razvoj publike mora biti način kako da se dopre do publike, osnova strategije i održivosti svakog muzeja. Davno je prošlo vrijeme da je dovoljno da imate veliku zgradu. Na milion primjeraka ne, nije dovoljno. Važno je način na koji dolazite do publike i da je aktivno uključite. Tako da i ovi digitalni sadržaji u tome jako doprinose. Mi se trudimo, kaže mi, mislim na naše strukovno udruženje Nacionalni komitet IKOM Srbija, koji je koordinator ove manifestacije, da pomogne kolegama u stručnom usavršavanju, tako što organizujemo kroz naše projekte i seminare koji se zovu Muzej komunikacija. Recimo, imali smo pre par godina hiperpovezani muzeji, izazovi digitalne komunikacije. I jednostavno, znate kako, u muzejima ta profesionalizacija kadrova je jako bitna. Jako bitna, tako da angažujemo stručnjake da kolege koji se bave PR-om i odnosima s javnošću budu edukovani dodatno i da izađu šire u te online sfere.
Šta vidite konkretno kao ključne izazove, a šta kao ključne prednosti? Govorili ste i znamo i da nije bilo lako i da sada još uvek nije. Šta vidite, ali kada je reč naravno pre svega o ovom jednom tehnološkom aspektu, ali naravno i ovim drugim aspektima koji su za muzeje važni?
Pa dakle, izazov je svakako kako da tu prebogatu, prelepu kulturnu baštinu Srbije jedan drugačiji način prezentujemo širokom auditorijumu, ali ne samo u Srbiji, već čitavom svetu. I ja sam u tom smislu stvarno optimista, jer iz ovog iskustva koje imam sa manifestacijom, evo s kojom sam i koju vodim već ovaj sedmu godinu, vidim veliki pomak među muzealcima koji međusobno komuniciraju, koji međusobno razmenjuju iskustva. Tako da sve te izazove, pa šta ćete već izazove nego ovi koji smo sada imali? Jednostavno, moglo se reći, situacija je teška, mi ćemo da zatvorimo muzeje. Ne. Preskočili smo veliku prepreku i shvatili naše mogućnosti da kroz jedan kreativan pristup, jedan drugačiji pristup, približimo i da ovu našu slatko malu dečicu im pokažemo u kojoj državi žive. Znate ono, lepo je otići u drugu zemlju, ali ako ne naučite decu, one najmlađe, o svojoj zemlji, niste ništa uradili.
Kako biste vi odgovorili na ovo pitanje, odnosno slogan, koji je naslov ovogodišnje manifestacije Muzeji za 10, budućnost muzeja, nove ideje, nove prakse? Dakle, šta bi bio vaš odgovor?
Pa dosta toga, ja mislim da sam odgovorio na to pitanje. Ovaj jednostavno naslov, ova tema koja je ujedno tema Međunarodnog dana muzeja je proistekla upravo iz situacije. Budućnost je već počela, davno je počela, jednostavno kroz te nove ideje koje su već započela, sad nam je situacija nametnula da malo ubrzamo razmišljanje, shvatimo da nam muzeji nisu potrebni više nego ikada. Više nego ikada, i da imaju stvarno još jednom ono što pričamo, ključnu ulogu u jednom normalnom, zdravom razvoju društva. Dakle, da ne budu statične ustanove, već ustanove koje će aktivno se uključiti u dijalog o krucijalnim problemima u društvu i da budu nastavne baze za obrazovanje države.
A kako je publika reagovala na ove vaše participativne projekte? Dakle, kada pokušavate da uključite publiku u rad ustanova kulture, bilo i nekih nagrada?
I tako je. Dakle, oduševljenje je bilo veliko. Znate kako? Dakle, kroz ovaj nagradni konkurs predstavi svoj muzej. Komisija je malo se mučila, ali izabrala je, kad kažem mučila, u smislu koga, kako koga da izbaci. Najkreativniji su bili nagrađeni. Uspeli smo da u ovim teškim situacijama nađemo i sponzore. Sad ne znam, ali mi smemo da spomenemo sponzore, ali ajde, dakle, neka pronađu na sajtu muzeisrbije.rs, i ove godine smo pojačali sponzore, tako da nisu to ne znam koliko, znate kako, sitnice čine čuda. Dovoljno je, verujte mi, da su oni sretni što ih mi, njihove videoklipove, delimo na našim mrežama, da vide svi, ali znate već kako to, pa onda prijatelj prijatelja i tako dalje, i mi širimo našu priču. I opet ću ponoviti nešto što mi je onako srce ispunilo, to je komentar publike: hvala vam, hvala vam. Sad malo, hvala što postojite. Mislim, mi postojimo već, ali hvala što ste bili uz nas u ovim teškim vremenima, i siguran sam da će ovo što se sada desilo, da ćemo onu takozvanu potencijalnu publiku, tu je problem. Znate, redovna publika je redovna publika. Uvijek je problem u strategiji razvoja onu takozvanu potencijalnu publiku. Potencijalna publika je ona koja voli da ide u muzej, ali ode jednom godišnje. I to je najčešće upravo oko Evropske noći muzeja ili te manifestacije. Znači, njih moramo animirati da smo interesantni, kreativni, da smo sa njima, jer jako je bitna dvosmerna komunikacija koju sad uspostavljamo sve više. Jednostavno da ih pitamo šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, a šta želite. I ono što kažem, ništa lepše, jer upravo većina tih klipova su dečica koje su toliko slatka, toliko medena, toliko sa ljubavlju su pričala. Eto, pogledajte i na našim društvenim mrežama, zapratite, dakle, muzejsrbije.rs, imamo i sve te profile gde publika aktivno učestvuje i komunicira. Znači, komunikaciju smo podigli, ne samo komunikacija između muzeja, međusobno, podigli smo na značajan nivo i komunikaciju s publikom, što je jako bitno.
Like the real thing, only to find mashed mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine, soon found out I was losing my mind. It seemed like the real thing, but I was so blind, mashed mistrust, love gone behind. Push me aside. We've got to make it through.
Sa Majom Miličević, IT konsultantom, razgovarali smo o brojnim digitalnim sadržajima manifestacije Muzeji za 10, ali i o nekim drugim temama koje se tiču digitalnog marketinga.
Prvo moram da kažem da su mi značajno pomogli Biljana Đorđević i Slavko Spasić, koordinatori same manifestacije Muzeji za 10, zato što od samog starta su mi davali gomilu informacija koje su mi bile strašno značajne da bismo u stvari napravili strateški plan praktično nastupa na internetu, jer u trenutku pandemije to je bio jedini način za komunikaciju sa publikom u prvom trenutku, kada se nije ni znalo da li će manifestacija moći uopšte da se održi uživo. U tom smislu, sve informacije o muzejima koji su do sada učestvovali, koji sve to muzeji već imaju digitalne sadržaje, što već i postoji na samom sajtu Muzeji Srbije, bilo mi je značajno jer smo onda krenuli vrlo lako, pod znacima navoda lako, ali jednostavno da pravimo spisak onoga šta ima, zatim da vidimo šta je to što nedostaje, kakav bi bio sistem saradnje dalje sa muzejima i novim učesnicima, gde su oni već u startu imali prijave koje su prilagođene onome kako se unosi na sajt, što je jako važno da bi se sve to sistematizovalo i lakše prenelo, jer u jednom trenutku kada dođe veliki broj prijava, prvo sve to treba preći, uneti na sajt, a zatim gledati šta od toga koristiti za sadržaj na društvenim mrežama. Jer recimo ove godine više od 100 muzeja učestvovalo, što je, mislim, za svaku pohvalu što se tiče organizacije same manifestacije, da u trenutku pandemije mi imamo ovakvu manifestaciju koja se održava kao da se ništa ne događa, uz poštovanje naravno svih mera, ali u potpunosti uz korišćenje dostupnih novih tih kanala komunikacije, gde zaista su bili aktivni i što se tiče sajta i što se tiče društvenih mreža, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Gomila sadržaja je stizalo da nama koji to radimo olakša posao. Svi zaposleni u muzejima su učestvovali i vidim da su shvatili zadatak vrlo ozbiljno kroz sve ti fotografije, video materijale i izveštaje koji su stizali redovno iz dana u dan i pre i tokom i nakon manifestacije. Zašto je to važno kada je reč o online nastupu? Prvo, toliko materijala nama omogućava da mi možemo svakodnevno da imamo temu, neku novu temu, što je jako važno da se publici prosto ne dosadi. Sa druge strane, različiti materijali dolaze do različite publike. I tu smo dobijali reakcije i mlađih i starijih ljudi, vrlo pozitivne. Poseta sajtu je porasla i tokom prošle godine i ove godine.
A vi ste te sadržaje delili putem društvenih mreža. Prvo ste ih, da kažem, prilagođavali konkretnim društvenim mrežama, a onda ste ih delili.
Tako je. Dakle, svaka društvena mreža ima svoj vizuelni identitet, odnosno ono što traži, da li je to veličina fotografije, veličina videoklipa, sama proporcija kako treba da izgleda da bi bila prilagođena toj društvenoj mreži. Zašto je to važno? Kada pogledate recimo Instagram, svi smo i na Instagramu i na Facebooku, u Facebooku većinski malo starija populacija, dok je Instagram nekako već preplavljen svim starosnim dobima, on ima potrebu za kvadratnim oblikom. Ukoliko vi objavite fotografiju ili video koji je pravougaoni, on će ga iseći na svoju meru i neće se videti sve ono što treba da bude na tom određenom vizualu ili videoklipu. Zbog toga je jako važno poštovati svaku društvenu mrežu, jer svaka od njih ima svoja pravila objavljivanja i nije moguće, iako to vizualno deluje isto posetiocu, za svaki se pravi posebno rešenje. Tako da jedna objava se pravi u stvari na 2, 3, 4 načina da bi odgovarala zahtjevima određenih društvenih mreža.
Jedno pitanje je zanimljivo i sigurna sam da su vas to već do sada pitali. Kada se radi promocija i predstavljanje na društvenim mrežama, kada pokušavamo da sadržaj iz oblasti kulture što više približimo našim ciljnim grupama, da li se u kojoj meri razlikuje pristup? Da li sada vi recimo predstavljate neku recimo kompaniju koja prodaje garderobu i institucije kulture? Ili tu postoje neke suštinske razlike?
Postoje razlike. Postoje stvari koje morate poštovati u zavisnosti ono što smo pričali od društvene mreže ili već samog sajta koji su zahtevi. Oni su svuda isti. Međutim, pristup je uvek drugačiji. Zašto? Često čujemo da kada, na primjer, prvi put dođemo u dodir sa nekim novim klijentom ili nekim ko želi konsultacije u vezi sa svim ovim o čemu razgovaramo, dobijemo odgovor da im je ciljna grupa svako. To negde onako u teoriji zaista jeste tako. Jer ako imate butik, ciljna grupa vam je svako. Jel? U jednu ruku, ako imate garderobu za decu, za odrasle, za muškarce, za žene. Ukoliko imate neku, ne znam, medicinsku ustanovu, opet klijent vam je u teoriji svako. Pa isto tako i za manifestaciju Muzeja za 10, opet posetioci mogu da budu svi. Međutim, ono što je jako važno i što nam društvene mreže omogućavaju jeste da jasno odredimo ciljne grupe. A to znači da moramo da sa onog velikog kruga koji obuhvata sve se fokusiramo na interesovanja ljudi koje oni već pokazuju online. Zato što ukoliko neko nema naviku da, na primjer, online kupuje stvari ili online pretražuje stvari, bez obzira što bi on možda ušao u taj butik prolazeći pored njega i vidjevši nešto što mu se dopada u izlogu, ušao da to kupi, on to neće uraditi online, jer njegovo ponašanje u tom svetu virtualnom nije isto kao u pravom životu. U tom smislu on nije ciljna grupa i on ne spada u tu ciljnu grupu. Isto je tako i sa, recimo, kulturom. Dakle, oni ljudi koji su konzumenti kulture van ovog virtualnog sveta ne znači da su konzumenti kulture i na virtualnom ovom delu. Ono što je dobro jeste da i društvene mreže i sam Google omogućavaju da se jako dobro, pošto nas oni poznaju bolje nego mi sami, to zaista nije više ni tajna, oni znaju i šta smo gledali online i znaju koje smo sajtove pretraživali, na koju smo reklamu kliknuli i stvaraju profil o svakome od nas. To ne znači da nas oni po imence pakuju u neke foldere gde nas po imenu i prezimenu da kažu, aha, ova osoba voli da čita ljubavne romane i da gleda, ne znam, romantične komedije, a rođena je tada i tada i tako dalje. Ne. Mi ulazimo svi u, kao kada se radi, recimo, istraživanje, sociološko, psihološko ili istraživanje tržišta, ulazimo u brojke. Dakle, nije po imence da oni nas, pod znacima navoda, beleže negde, ali smo mi za njih brojevi. Što omogućava onome ko se bavi ovim poslom da kaže, u redu, meni trebaju, na primjer, žene od 45 do 60 godina starosti koje pokazuju interesovanja za određenu, na primjer, vrstu muzike ili za određene muzejske delatnosti, sad pričamo o kulturi pa to dajem kao primer, naprimjer voli istoriju svoje zemlje, interesuje pa onda posebni delovi neki, naprimjer drugi svjetski rat, prvi svjetski rat i tako dalje. Dakle, poprilično može usko da se definiše ta ciljna grupa i da se onda sve to prikazuje osobama koje će zaista pokazati interesovanje za ono što im mi nudimo. Tako da, ukratko, posle celog ovog izlaganja, da, odgovor je, jako se razlikuje kada se radi za butik, za ustanovu, recimo, koja se bavi medicinom ili ustanovu kulture.
E sada, pošto se emisija Digitalne ikone emituje u okviru naših obrazovnih emisija i obrazovne redakcije, pitanje za vas je sledeće. Kada kažemo digitalni marketing, pod ovim se pojmom podrazumevaju, da kažemo, određene teme i određeni poslovi kojima se bavi neko kome to struka, ali se naravno i ti pojmovi i ti poslovi menjaju kako se sama branša razvija. Šta bi bio vaš odgovor na pitanje šta je zapravo digitalni marketing? To je prvi deo pitanja. Drugi deo pitanja, jer mnogi su nas slušalci to pitali, kako se pripremiti za taj posao, koliko je taj posao težak, šta kažu vaše iskustva?
Digitalni marketing danas obuhvata mnogo stvari, počevši od ovoga samog što smo pominjali već, strateškog planiranja. To može biti potpuno posao sam za sebe, apsolutno, da se neko bavi samo strategijom nastupa na društvenim mrežama ili online, gde postoje posebne uloge vođenja društvenih mreža, dakle stvaranje sadržaja. Pa posebna uloga, na primjer, samo komunikacije sa pratiocima na društvenim mrežama. Jer nekada ima toliko upita i toliko nekih interesantnih predloga da je bukvalno jedna osoba, nekada čak i dve su neophodne da samo odgovaraju na pitanja u inboxu. Zatim, tu imamo u okviru digitalnog marketinga je jako važno i da imate dobar sajt koji se brzo učitava, koji ima sve informacije koje su potrebne onome ko nešto pretražuje, koji ima zanimljive fotografije koje sve to prate da ne bude suvoparan posetioc, jer će prosto pobeći odatle. Mi smo svi vizuelni tipovi, hteli ne hteli. U ovakvom svetu, virtualnom, vizuelno je jako važno. Čak i one osobe koje možda i ne obraćaju toliko pažnju na vizuelno, preći ih privući sajt koji je prijatan na oko i lak za korišćenje, nego gde moraju da kliknu 5, 6 ili 10 puta, ne daj Bože, i da dođu do informacije koju su tražili. Dakle, sajtovi danas moraju biti vrlo, vrlo prilagođeni ljudima koji ih koriste, a ne onome koji ih pravi ili onome ko je tražio, naručio sajt. To je, recimo, jedna stvar koju često vidim, da osobe kojima je potreban sajt za posao, naručuju za svoju firmu ili već pokreću tek pa razmišljaju o tome unapred, razmišljaju svog ugla. Šta bi oni voleli da bude na sajtu? A to je potpuno pogrešno. Treba da razmišljaju šta je ono što ljudi traže. Jer u redu, da, možete vi staviti sve na sajt, ali je jako važno da je prvo dostupno ono što ljudi traže, da bi u stvari kasnije došli do sadržaja koji možda nije toliko interesantan, ali zbog ovog što su tražili, oni će naići i na ovo što vi želite da im pokažete. Zatim tu je čitava jedan deo koji se tiče optimizacije sajtova. Postoji tehnička optimizacija sajtova i postoji optimizacija sadržaja. To su opet sada potpuno dve pozicije. Ranije je bilo dovoljno da razmišljate o tome koliko procentualno ključnih reči imate u tekstu i da li vam se ta ključna reč nalazi u naslovu, i vi ste već imali optimizovan tekst ili sajt. Pa su se čak ranije, to danas spada u Black Hat SEO, služili time da, na primjer, ključne reči ponove na sajtu više puta, ali da on bude nevidljiv čitaocu dok ga Google vidi. To je potpuno.
Moram da vas zamolim da objasnite šta znači Black Hat
SEO. To su svi oni načini optimizacije koje Google smatra nedozvoljenim i prevarama. Dakle, gomilanje ključnih reči. Ključne reči koje su nevidljive na sajtu golom oku, ali pretraživačima vidljive. Zatim, gomilanje spoljnih linkova ka određenoj stranici, jer jedan deo optimizacije su linkovi koji dolaze ka vašem sajtu. To je isto posebna pozicija, zato što osobe koje znaju da prepoznaju koji linkovi će doprineti tome da vaš sajt poraste u pretrazi. Obično mi razmišljamo samo o Googlu u većem broju slučajeva. Mislim, kada kažem mi, na sve ljude koji, i koji pretražuju, koji rade, međutim tu postoje različiti pretraživači i nije Google jedini koji se koristi. Međutim, što se Srbije tiče, najviše se koristi, onda je to neki prvi pretraživač za koji se trudimo da optimizujemo sajt kada to radimo. Zatim, ključne reči koje nisu u vezi sa sajtom, ali želite, zato što znate da se te ključne reči traže, ali uopšte nisu u vezi sa vašom branšom, onda ih stavite na sajt zato što znate da će to ljudi tražiti. To je prevara. Onda je apsolutna prevara kada se title tagovi ne poklapaju sa sadržajem sajta. Title tag je naslov praktično, onaj koji vama izađe kada nešto googlate. Dakle, verovatno vam se 1000 puta desilo da ste tražili neki pojam, pojavilo se baš to što ste tražili u naslovu i u opisu, vam stoji tačno to što ste izgooglali. Međutim, kad ste kliknuli, otišli ste na potpuno 10. stranicu. Tu su sve black hat SEO pristupi koji ne bi trebalo da se koriste i koji su zabranjeni. Dakle, kad tad će Google shvatiti šta radite i onda će vas staviti na crnu listu i mnogo će vam biti teško da se s tim izborite. Pomenula sam i ove linkove sa drugih sajtova. Danas Google, pošto postoji više od 200 faktora koji utiču na to da li je vaš sajt dobro optimizovan ili nije. I ukoliko vam je velika konkurencija, jako je važno da se svi ti faktori ispoštuju. Naravno, kada je manja konkurencija, onda nije neophodno baš toliko se truditi, ali s vremenom kako ona raste, vi ćete morati da počnete sve više i više dobro, ćete pažnju na sve te faktore. Jedan od njih je link building, građenje linkova, i to znači da u ovom trenutku Google dobrim linkovima smatra one koji dolaze sa sajtova koji se bave temom kojom se vi bavite. Dakle, ranije ste mogli da imate veliki broj linkova sa sajtova koji se bave vestima, na primjer, i Google je to računao kao veliki broj kvalitetnih linkova. Međutim, s vremenom je shvatio da i to je neka vrsta prevare, jer što više, na primjer, platite, vi ćete imati više linkova sa tih velikih sajtova, jer se ti linkovi praktično mogu kupiti. Da napišu tekst o vama i da u tekstu o vašoj firmi stave link ka vašem sajtu, samim tim ste dobili veliki broj linkova. Onda postoje različiti sajtovi koji dozvoljavaju da se stavljaju linkovi ka vama, da se na taj način gradi ta mreža linkova. Pošto je Google, sada ja volim da se šalim da je on negde u pubertetu, otprilike, sad već razume sve, ali još nije dovoljno odrastao da donosi krajnje odluke za sebe, što će vrlo, vrlo brzo, verovatno, se i dogoditi. On trenutno tačno zna kada pokušavate da ga prevarite, bilo preterivanjem sa ključnim rečima, bilo preterivanjem sa linkovima, i onda je algoritam promenjen u pravcu da sada dobrim linkom se smatra, dakle, ukoliko je sajt o kulturi, tada je dobar link ka vama sa drugog sajta koji je jači od vašeg, što znači jači, stariji, bolje pozicioniran, ima više poseta i tako dalje. To je dobar link. Ako on pominje vaš sajt. Međutim, ako neki sportski sajt pominje vaš sajt, Google kaže ovo je bez veze, ovo nije u temi i ovaj link nije dobar, neću ga ni gledati. Tako da danas možete imati 200 linkova sa sajtova koji nisu u vašoj temi i apsolutno ne da vam neće značiti, nego čak može da vas i unazadi na pozicijama na Google.
Hvala lepo na ovim zaista dragocenim informacijama koje ste podelili sa nama. Verujem da će svako pronaći nešto korisno. Evo samo još kratko na kraju, kako se pripremiti za jednu ovakvu vrstu posla? Gde ste naučili to sve da radite?
Ja ću sada počnem ono u moje vreme. Ovo još nije postojalo. Međutim, pre nekih 10 godina bavila sam se u to vreme istraživanjem kulture, pa kasnije sam radila i kao urednica u jednoj produkcijskoj kući i shvatila da u stvari sve ono što sam do sada radila i čime sam se do sada bavila je upotrebljivo online. Tada još nije postojala na fakultetu ili tako nekoj obrazovnoj ustanovi zvanični neki smer da bih to mogla da upišem i da kažem ok, sad mi je lako, ne moram da tražim, ne moram da kopam, sve mi je na jednom mestu. Nego sam počela online prvo da tražim kurs za SEO, kurs za vođenje društvenih mreža, kurs za komunikaciju. Dakle, kurs za pravljanje sajtova. Ja lično ne primim sajt, ali mi je jako važno da znam čitav sistem da bih mogla da komuniciram sa ljudima koji to rade. I onda sam shvatila koliko je u stvari važno imati neki opšti kurs, kao i na fakultetu ili kad krenete u srednju školu, poprvo imate opšte stvari koje učite, a onda tek krenete na pojedinačne. Ja sam krenula malo sa zadnje strane, ne znajući u tom trenutku kako sve to funkcioniše. I ono što je jako važno jeste da ima trenutno 2-3 dobra sveobuhvatna kursa na našem jeziku. Ima ih puno na engleskom jeziku zaista i dostupni su. Od besplatnih kurseva ćete dobiti osnovno znanje, što je sasvim dovoljno da vas usmeri da razmišljate o tome gde biste želeli da budete bolji, šta biste više želeli da naučite i zašto da se specijalizujete. Tako da je moj savjet da se krene sa tim nekim opštim kursevima, bez obzira na to što možda već i znate da se nećete baviti na primjer optimizacijom sajtova, nego isključivo na primjer društvenim mrežama, ali ćete u tom slučaju doći u situaciju da ćete morati da komunicirate sa kolegom koji treba da optimizuje taj sajt ili taj određeni tekst da bi se vama bolje recimo kasnije rangiralo i na Googlu ili recimo prilikom Google oglašavanja. Tu je jako važna komunikacija između onoga ko optimizuje i onoga ko oglašava, jer oni praktično jedni od drugih zavise, jer Google daje ocene za sam oglas. Jedna od ocena je da li je stranica na koju oglas vodi dobro optimizovana. Tako da u digitalnom marketingu to jedno opšte znanje i poznavanje ko šta radi i na koji način, prvo, može vam jako pomoći ukoliko se kolega u bilo kom trenutku razboli i nemate zamenu jer ćete se snaći. A drugo, što ćete u toj komunikaciji mnogo manje gubiti vreme koje nekad bude ovako baš važan faktor, naravno ako vam padne sajt dok ste na odmoru kao što se nama desilo. Onda je jako važno da brzo reagujete i da je ta komunikacija vrlo čista.
Something coming after rain. Ooh. When I try to reach out and try to call your name, this when the darkness grips me.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Naša tema bili su muzeji, povod manifestacija Muzeja C10 koja je održana u pandemijskim okolnostima. Razgovarali smo i preispitivali poziciju i ulogu muzeja u savremenom digitalnom okruženju. Naši gosti bili su Slavko Spasić, koordinator manifestacije, i Maja Miličević, IT konsultant. Današnju emisiju pripremili su i realizovali Srđan Stojiljković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.